Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakedusel 99,3 megahertsi. Sügisel on käes suvi, kõik läheb aina paremuse poole selleks, et no võite ise arvata, kui teil on väga hea, mis siis juhtub. Mõnikord hakkab ammas valutama, mõnikord mitte. Igal juhul kõige paremal juhul te harjute oma seisundiga ja tahate, et läheks veel paremaks. Ilmama uudised on nemad nagu on, aga tundub, et kvaliteedimuudatus on siiski toimumas. Juba räägitakse heategevusest kui rahateenimisvõimalusest, tõsi õrnalt kerge riski faktori mainimisega, aga ikkagi no risk on igal asjal pikas plaanis, sest no näiteks igasugused projektid, kui projekt saab läbi, siis ühel hetkel saab otsa ka raha ja siis on vaja uut projekti, eks sama ole heategevusega. Mõtled välja, kellele head teha ja kui korraga on hea tehtud ja enam ei ole vaja sellele head teha, siis kui sa ei leia kedagi teis, kellele head teha, ongi teema ammendatud. Järelikult oleks põrgulikult kasulik käivitada ka niisugune üksus, mis toodab neid, kellele saab teha head. See üksus võiks olla näiteks riik või umbes niimoodi. See on loogiline arutlus, mis ei pruugi loomulikult olla õige arutlus, aga ikkagi nii mõnelgi pool saab just nimelt sellega ära põhjendatud, miks ühed või teised asjad toimuvad just niimoodi. Ja eks see ole ka üks põhjus, miks siin saates olen välja toonud, et üks asi on põhjus, mida analüüsitakse kas siis nüüd tõe või ametliku seisukoha aspektis ja teine asi on põhjendus. Et noh, näiteks lammas põrutas peaga puusse sellepärast, et lamba omanik on loll ja lasi lamba välja. See on rohkem põhjendus. Vaja on õiendada ka, kui siin juba lambukesest juttu oli, siis kaugel see sigagi on. Rääkisin mina mõned saated tagasi sea katkust ja küllaltki halvustavas toonis. Ega see toon mul paremaks lähe, kui niisugune katk on olemas, kui niisugune tõbi on olemas, mis aitab inimestel sigu hulgi tappa põhjendusega, et näe, üks sigadegi sigade traagika ja meie peame nüüd üle jäänud kõik maha lööma. Mainisin mina ära ka oma isikliku uurimuse tulemusel ja kamraadide abiga leitud fakti, et 2009. aastal suri Indias sea katku tagajärjel 1900 inimest ja selle peale tuli konkreetne selge väärikas kiri peaaegu, et noh, ei hakka mina ütlema igal juhul Tartu, see on niisugune koht, et kui meil ei oleks kaugemaid kohti, no nagu näiteks sõbralik Ameerika ja umbvaenlane Venemaa, siis võiks öelda, et Tallinna aktiivne konkurent ohustab Tallinnat, Tallinna kõrgkoole ja peanad kahurit ei osta, et Tallinn ära vallutada ja muuta Tartu oblastiks. Seakene küll, see on nüüd päris hullumeelne mõte, aga eks sellelegi võib leida loogilise tõestus jääda. Tõesti, kiri tuli Tartust ja ei ütle tema alguses mitte tere, vaid tervist, mis seakatku teema käsitlemisel on väike, kuid oluline erinevus. Ja tervist on siin riigis paljudel vaja eriti vaimset tervist, sest no ma ei hakka seletama sellepärast, et ma tean, vaata üks kõik, kellele silma ja ja sealt pilk juba ütleb, et noh, kui siin vaimsest tervisest rääkida, siis sina peaksid küll ravile minema, kui mina olen terve ja nii kogu Eesti rahvas vaimuhiiglana ajab vaimuhiiglast taga ja nii edasi. Mis näitab veel kord, et üldiselt me elame ju hästi, kõik on ja. Aga see tervist kiri ütleb, töötan Tartu Ülikoolis biomeditsiini alal. Ja tahtsin edastada väikese korrektuuri seoses eetris olnud lõunatunniga. Asi puudutab sigade katkupuhangut Indias, millest saates juttu oli. Haiguste nimed erinevates keeltes põhjustavad segadust. Ja kahjuks pole ei valitsusega teadlased lihtsaid asju piisavalt inimestele selgitanud. Selle koha peal ei saa mina jätta vahele torkamata, et see, et valitsus ja teadlased ei ole inimestele selgitanud, see ei käi ainult sea katku nime kohta. Siin on, ei hakka nüüd tähtsuse järjekorda panema, aga neid probleeme, mida juhtkond ja õpetajadki, see on nagu madalamast, ei ole õpilastele, lastele selgitanud, neid asju on liiga palju ja see on üks põhjus, miks me praegu lämbume oma taipamatuses, aga katku juurde tagasi. Meil Eestis praegu möllava haiguse nimi on Afrika seapalavik. African Swine Flu. Eestis nimetatakse seda haigust miski pärast sea katkuks. Seda haigust põhjustava viiruse inglisekeelne nimetus on African Swine Fever Virus. Inimesed sellesse haigusse ei nakatu, kuigi võivad viirust edasi kanda. Indias inimelusid nõudnud haiguse nimi on sea grip. Swine influenza, mida põhjustab hoopis teine haiguse tekitaja, inglisekeelse nimega swine influenza virus. See haigus võib tõesti nakatada inimesi ja sellesse võivad inimesedki surra. Nüüd jääb üle ainult küsida, miks niisugune info, tausta info, tuleb sisuliselt erakirjavahetuses kuskil nurga taga välja, miks ei ole tõepoolest seletatud, millega tegu on. Või kas või selgitatud, et ärge nüüd, see on see ja see on teine ja ajakirjanikud. Parandage palun viga. No tont seda teab, ilmselt on tegemist riikliku üleolekutunde ja pealiskaudsusega. Anname mingisuguse info neile oinakestele ette, las nad usuvad seda, ega nad nagu nii vahet tee ja nii edasi. Igal juhul Wikipedias on nüüd olemas artiklid mõlema haiguse ja vastavate viiruste kohta. Panen need lingid kenasti üles, olen kirjutajale väga tänulik, et see teave läbi tuli, ega tunnistan ausalt, ei oleks tõenäoliselt mu mõistus võtnud otsida siin ligilähedasi tõlke vasteid või midagi, mis siin kõrval on seda enam, et mina usun Eesti ajakirjanduse aususse ja kui nemad ütlevad, et katk, siis isegi kui see väljendub ainult nohus, mina usun, et katk ja kui vaja, mina suren katku, kuigi mul on tegelikult ainult nohu, sest ega ajaleht ju ei valeta. Kirjutaja veel, et 1960-ndatel möllas sama haigus Portugalis, tappis kõvasti sigu ja Portugalis kulus selle probleemi lahendamiseks 30 aastat. Jah, meie juhtiva kosherfarmi juhtkond on kirjutanud, et parem tappa ümberingi kõik sead ära ja ühe inimpõlve pärast võibolla sigandus või seakasvatus taastub. Jätame meie pühatorni praegu alles, meil on kõik asjad, kõik normid täidetud, muidugi kui, aga ma seda kuid edasi ei arenda. Probleem Portugalis lahendati üldjuhul sigade põletamisega, nagu praegu ka Eestis. Mida Portugalis tehti tuhaga, seda kahjuks ei oska öelda. Teoreetiliselt on tuhk üks nakkuse vabamaid asju, kuigi iial ei või teada, sest ei imesta mina üldse, kui isegi väga kõrgel plusstemperatuuril mõni tunneb end väga hästi. Ja kas asjata ole legendid põrgust, kus ma ei tea, mis põleva väevli katlas, keegi kirub ja vannub ja keegi südame rahuga suure kulbi või muu esemega seda katla sisu segab ilma, et kuumusta karvugi võtaks. Tuhk jah. Eks seegi ole probleem, tuha võib puistada tuulde ja nii edasi, aga eks jah, meil on ju üks hirm kallis massi, mis osteti ühele mõistliku kasumit teenivale riigi aktsiaseltsile, kui ma nüüd õigesti mäletan, aga kuna farmerid ei jõua lisaks sigade kaotusele ja tõenäoliselt mõningatele transportikuludele, seda aparaati kindlasti enam kinni maksta peale selle, tema ju purtsatab läbi väidetavalt tonn tunnis ise asi, mida, sest üks asi on panna kuhugi karpi üks tonn näiteks iriidiumi või sellele kontrastiks üks tonn sea liha, ega siin muud ei ole, lihtsalt ruumala erinevus on nii suur. No ja iriidiumi puhul võib mõni hakata seletama ka, et vaat see on ikkagi metall ja see ei põle nii kiiresti ja see on väga rumal näide, see ei sobi üldse, aga noh, on nagu on. Aitäh veel kord kirjutajale ja ma loodan väga, et mõni inimene suutis siit järeldada midagi mõistlikku. Tänastes uudistes muide on sigade teemal veel üks loodetavasti untsu minev katse. Rikkuda ära ilus vandenõuteooria juba enne tema tekkimist, ehk siis eos. Õigemini lõigata ära, see on see äparduv katse, lõigata ära vandenõuteooria küljes sõna teooria, jätta ainult vandenõu. Aga noh, on nagu on. Veterinaaramet kavatseb uurida, kas üli täpselt bioohutusnõudeid täitnud Puurmani valla farmis 6426 sea hukkamise põhjus võib olla tahtlik katkupisikuga nakatamine. Kas nüüd veterinaaramet niisuguse kriminaaluurimisega toime tuleb, seda ei oska mina teile kinnitada ega ümber lükata, aga tõenäoliselt jõutakse järeldusele, et tõendeid ei ole või äärmisel juhul süüdistus on aeg või seda ei tohi juhtuda, sest see kinnitaks, aga noh, on nagu on. Tahaksin tuua veel välja ühe kirjakese tölmoklusest, ehk siis asjaajamisest Eesti moodi. Eesti on müstiline paik. Ühest küljest oleks vaja inimesi, kes teevad tööd ja teisest küljest hakkab kips kuju enne tegelema raske jõustikuga, kui niisugune inimene kuskilt välja ilmub, sest inimene on ju loodud selleks, et hüpata kaasa IT-tiigriga, et istuda ja puhata sellest tööst, mida ei ole veel tegema hakatud, kratsida seda kohta ja vahelduseks võib-olla ka kukalt, et jätta intelligentse ja mõtleva olendi mulje, et olla ülemus. Et vastata välja kutsetele, aga tööd teevad ju loll ja hobune. Noh, teisi sõnu, on päris palju niisugusi kohti, kus istutakse end laiapõhjaliseks ja arvatakse, et küll me saame järgmise projekti raha ja küll me kirjutame midagi kokku, et see asi on tehtud. Nii nagu igasugused hea tegevus ja muud abiprojekti, mis tuginevad tegelikult riigi impotentsusele probleemide lahendamisel ja nii edasi. Aga asjaajamisest Eesti moodi. Oli vaja ühte rahvusvahelist lepingut, kirjutab tegelane ilmselt Londonist, mille saamiseks helistasin läbi 38 õigusabi andvat institutsiooni. Rääkisin neile loo ära, et mida mul konkreetselt vaja on. vastuseks sain kõigilt, et pangu maa asi samamoodi kirja ja saatku meili peale. Möödunud on 2 nädalat ja nendest 38 on oma hinnapakkumise teinud ainult, jah, ainult 2. Ja küsib kirjutaja, retooriliselt, siiralt ja vihaselt. Mis kuramuse pärast ma pean ala lõpmata tegema kodukirjandeid, kui see tegelikult mitte kedagi ei huvita? No see on väga viisakalt küsitud. Tegelikult on siin teisigi küsimusi ja mitte ainult õigusabi üksuste kohta, vaid ka muude üksuste kohta, kes väidetavalt teevad konkreetset teenustööd, parandavad midagi, arendavad midagi ja kui sa nende poole pöördud, nad ei vasta kirjalegi. Aga kirjutaja võtab oma lühitiraadi 38 üksusest, millest 2 nädala jooksul suutis vastata, et meie võime teile saata oma ametliku hinnakirja, katsuge selle najal ise välja töötada, mis see teile maksma võib minna, igaks juhuks korrutage 2, sest see on ikka tõenäoliselt raske töö. Selle asja point on, täna kargas hing täis ja tellisin asja Londonis ära. Asi sai aetud täpselt 37 minutiga. Mida selle kohta öelda? Ma kardan, et eestlaste elu iga ei ole nii pikk, et Eestis tänase päeva seisuga midagi asjalikku korda saata. Selleks on vaja välisabi mõtlemise ja toimekuse küsimustes. Ja see ei käi mitte ainult pisiüksuste, see käib ka meie poliitilise eliidi ja muude helgete, eriti helgete peade kohta, kes sõidavad kuhugi selleks, et teiste samasugustega rääkida ja siis tagada, et Eestis mitte midagi paremaks ei lähe. Eesti Päevaleht tõestab muidugi vastupidist. Samas ma ei tea, mitu aastat või aastakümmet ta seda protsessi on ette valmistanud, sest tegelikult tänase seisuga on see teema kohatu, kuradi kohatu. Ometigi on just täna see teema meie ees. Teema, mida me oleksime pidanud analüüsima, läbi mõtlema, läbi kirjutama ja oma lastele ja lastelastele õpetama 20-25 aastat tagasi. Teema, mida Eesti Päevaleht kuulutab järgmiste sõnadega. Eesti Päevaleht alustas koostöös advokatuuriga koostööprojekti. See on kurad hea, et Päevaleht koostöös alustab koostööprojekti. Võiks ikka üksinda või teiste kaela veeretada. Aga eks see ole ka minu paha tahtlik norimine. Alustas koostöös advokatuuriga koostööprojekti Räägime põhiseadusest. Võiks olla Räägime koos põhiseadusest. Mille raames Eesti tuntud õigusmõtlejad, näete, ma tegingi vea 25 aastat tagasi, ei olnud veel tuntud õigusmõtlejaid, siis olid tundmatud õigusmõtlejad, mille tulemus, mille raames Eesti tuntud õigusmõtlejad räägivad põhiseaduse tähendusest ning selle rollist igapäevases elus. Ei hakka ma rohkem põhiseaduse kasutamisest igapäevases elus, köögis, lapse magamistoas ja mujal rohkem rääkima, vaid lähen teema juurde. Jüri Raidla, advokaadibüroo Raidla LX vanem partner. Siin tuleb nüüd koolon ja pealkiri. Põhiseaduse preambuli järgi peab Eesti tegema kõik selleks, et Euroopa Liit ei laguneks. Kui ma seda lugesin, siis meenus mulle tegelikult kaugõppekeskoolis sooritatud matemaatika lõpueksam, kus üks punkt oli lühike ja selge. Tuletise tuletis. Ei noh, igast asjast võib tuletada. No näiteks Eesti kanad on veenev tõend sellest, et me peame hoolitsema Euroopa Liidu eest, kuna ühest kanast läbi munetud munade võib saada palju kanasid ja koguni kukkesid ja kui nad vabalt arenevad, ei mahu nad Eestisse ära ja vaat meil ongi vaja Euroopa Liitu, sest muidu hakkab Eestis kitsaks minema, kuna kanu ja koguni kukkesid on liiga palju. Peale selle võivad eestlaste kõrvad mitte vastu pidada kukkede pidevale kiremisele, no ja nii edasi. Aga kuna tegemist on haritud ja intelligentse inimesega, pean siin silmas vanem partner Jüri Raidlat, siis loomulikult võtsin mina lugeda seda kirjatükki ja tegelikult kõksatasin vaimustusest, kui pärast seda, kui ma olin kirjatükki endale ära kopeerinud, tahtsin kontrollida, kas ikka täielikult sai kopeeritud, tuli ekraanile kiri, et vaat nüüd on see artikkel tasuline, edasi loe meie tasulisest väljaandest. No siit võiks ka nõrgema närvikavaga inimene suuri jõudusid ja vandenõuteooriaid välja väänata, aga küsimus on selles, et vandenõuteooriat on vaja selleks, et tõestada, et asi läheb praktikasse üle, mitte selleks, et tõmmelda oma paranoiades. Igal juhul see lause, mille ma praegu esitasin, see, et hädasti on vaja teha kõik, või no kui sõnasõnalt võtta, siis põhiseaduse, eeldatavasti meie põhiseaduse preambuli järgi peab Eesti tegema kõik selleks, et Euroopa Liit ei laguneks. See lause on kaunis otsene ja kaunis spekulatiivne vihje alistumisele võõrvõimule viitega, et aga muidu põhiseaduse preambul ajatemplit ära Raidla väldib, sest ilmselt teab tema ilusat lauset, kes valitseb minevikku, see valitseb tulevikku, kes valitseb olevikku, see valitseb minevikku, mille on kirja panu George Orwell oma 1984. Põhiseaduse preambul võeti ju vastu 28. juunil 1992 ja jõustus 3. juulil samuti 1992. No võimalik, et siin käib ka mingi plus miinus x aastat, aga ametlikus dokumentis on niimoodi kirjas ja aegajalt tuleb tugineda ka ametlikele dokumentidele, sest ebaametlikud dokumentid on vandenõuteooriad ja ei puutu asjasse. Põhiseaduse preambul võeti vastu siis, kui Eesti sai olla ja isegi oli natuke aega formaalselt võttes iseseisev. Ja nüüd tuleb siis Raidla tekstides suur hulk pette liigutusi vasaku jalaga, kui niimoodi tohib kujundit kasutada, stiilis kiida lolli, küll loll rabab. Ja hakkab see tekst peale niimoodi. Eesti põhiseadus on midagi palju rohkemat kui lihtsalt seaduseks korrastatud õigusnormide kogum. Põhiseadus on riigi ja rahva teejuht, mis peale õigusnormide kaudu oleviku reguleerimise annab väärtuste ja aluspõhimõtte sätestamise ja mõtestamise kaudu üsna selged juhtnöörid tuleviku kujundamiseks. Näete, kui hästi läheb siin mängu praegu see Orwelli ütlemine. Tõsi, võibolla mõnel on pisut keeruline seda hetkel seostada, aga ometi peale sarnaste kõlade lausetes on siin midagi muudki ühist. Muidugi öelda, et Eesti põhiseadus on midagi palju rohkemat, niimoodi võib öelda lätlane ka, kuulge Läti põhiseadus on midagi rohkemat, nii et kiida lolli küll lollu usub ja rabab. Põhiseaduse normide täitmise üle valdab kohus, aga põhiseaduse väärtustest ja aluspõhimõttestest kinnipidamise ning Eesti rahvuslike huvide järgimise üle mõistab kohut eeskätt ajalugu. Äärmuslikel juhtudel ka kohus. Noh, ilus jutt, paar ähvardavat mõistet, aga üldiselt võib selle jutu kohta öelda ka, et ta on mõneti nagu fars. Farsi algtähenduses. Noh, farsi mängiti tükma dramaatilisema tüki vaheajal, et publik natuke lõdvestuks ja eks ta ole tulnud ka, no tuletame meelde, kuidas on vene keeles sõna hakkliha, ehk siis täidismaterjal pirukates ja nii edasi. Täidisest ta ongi tulnud. Muidugi see, et on põhiseaduse normid, millega tegeleb kohus ja on põhiseaduse normid või põhiseaduse väärtused ja algpõhimõtted, mida kohus ei näe, sest nad on hiilivad, varjatud, sisalduvad hoopis kaugemates ja kaunimates kokkulepetes ja nende mõju võib olla tulevikus märgatavalt tugevam. No jah, hea küll, kolm punkti. Edasi tuleb kirjatükis sama. Lisandub vaid ülima jõu asetamine imperatiivse kõrgeima võimukandja õlgadele. Riigireformi tõenäosus sõltub sellest, kuivõrd mõistab valitsus rahvuslike huve? Vaat see on juba pomm. Kuivõrd mõistab valitsus rahvuslike huve? Aga valitsus on ju isikute kogum, kelle sihid on palju kõrgemad, kaugemad, Brüssel ja võibolla ka maailma valitsus, eks ole? Kes teevad karjääri, kellel on väljakutsed, on diplomaadid, kes on karjääridiplomaadid, on parteide juhid, kes siin on nagu vihavaendased ja seal istuvad ühe laua taga ja on suured sõbrad, on karjääripoliitikud, kes kolm punkti. Aga kust ja kuidas leida Eesti rahvuslikud huvid, küsib Raidla. Kust ja kuidas leida põhiseaduse aluspõhimõtted ja väärtused, küsib ta veel. Ja kui nad on leitud, siis kuidas neid kasutada? Ja kokkuvõtteks ütleb ta, et sääraseid küsimusi kodanikel igapäeva elus eriti ei teki. Kui neile küsimustele jäävad vastused leidmata, alahinnatakse põhiseaduse preambuli sisu, tähendust ja olulisust. Loogika järgi võib ja peab sellega nõustuma. Sellega, et lihtsurelik võibolla ei teagi, et on olemas preambul, eks muidugi viisakamad inimesed on nimetanud seda eessõnaks ja sissejuhatuseks, mis samuti ei ole vale, aga samas on seal meie jaoks kõige tähtsam. Lausa paragrafi väliselt välja öeldud meie olemas olemise mõte tõsi, kui siia kallale lasta Eesti filoloogid, siis ei jää sellest midagi järele. Ja samas võib öelda nüüd Raidla kirjatükki kohta, et olemegi keerutanud pärast tühisilmust palava pudru ehk preambuli juurde tagasi. Olles seda preambulit enne määrinud valitsusega, kes võib, aga ilmselt ei pea mõistma rahvuslike huve. Või võiks öelda, ei pruugi mõista rahvuslike huve, sest oma huvid karjääris on märgatavalt tähtsad kui mingisuguse, väetise biomassi tahtmised või soovid. Nemad ju tahtsid valida minu partei tahtel võimule, nüüd olgu vait. Jah, valitsus võib, aga ei pea mõistma rahvuslike huve. Kuivõrd mõistab tingansih valitsus rahvuslike huve, see on tõepoolest küsimus, sest valitsus on siin toodud välja asjana iseendas ja tegelikult tema sidet eeltoodu põhjal rahvaga on keeruline tuvastada nende lausete ja selle informatsiooni põhjal võib ju muidugi öelda, et valitsus on välja kasvanud rahvast, iga rahvas väärib oma valitsust, mis raibe tänase raibe homme, seda ei ole päriselt siia vaja, aga ta ei ole ka vale. Kodanikul ju neid probleeme, mis siin eelnevalt välja sai toodud, igapäeva elus eriti ei teki. See tähendab, et kodanikud tahavad elada oma elu mõistlikult, olla kodanikud või kodakondsed. Kodakondne on natukene täpsem mõiste, sest kodaniku kohus on just nimelt see, mis on kirja pandud meie põhiseaduse preambulis. Kodakondne peab leppima kodaniku loodud tingimustega. On ju loogiline, eks ole? Kodanike jaoks oleks loomulik, kui valitsus neid esindaks ja nende huvides käituks, arvestaks nendega. Aga Raidla vihjab elegantselt, et see võib, aga ei pruugi nii olla. Kas siin on mängus ka teatav egokesksus, mis mõneti eraldab Raidla kodanikest ja asetab valitsuse poolele? Seda ma ei tea. Seda võib igaüks ise tõlgendada, igal juhul järgneb poliitikute mandaat, kus on öeldud, et igapäeva elus ei ole tegemist kodanikule dramaatilise probleemiga, millele ma vaidleksin vastu, et kodakondsele võib-olla see probleem ei ole dramaatiline, sest kodakondsete tahe on ikkagi võtta võim, nii nagu parteidelgi, ja panna põlis rahvas paika. Kui on vaja otsida paraleele, palun vaatame Ameerikat. Kes oli põlis rahvas? Indiaanlased. Kas nad pandi paika? Jah, pandi. Suleti reservaati ja asi on sellega lõpetatud. Tõsi, nad võivad assimileeruda tänase põlis paabeli hulk. Kui ma ütlesin siin, et igapäeva elus ei ole tegemist kodanikule dramaatilise probleemiga, siis see on herra Raidla mõte, ise mõtlen natuke teisiti. Ja herra Raidla ütleb, et hoopis teine lugu on poliitikutega, kelle jaoks siis nagu ma aru saan, on tegemist dramaatilise probleemiga, kes on saanud poliitikud, kes on saanud kodanikelt mandaadi kodakondsetelt. Ning võtnud sellega kohustuse teha Eesti riigi ja rahva tuleviku kujundavaid otsuseid. Selle taustal, mis ma siin natuke aega tagasi ütlesin, on tegemist juba ohuga, sest mandaadi andsid nii kodanikud kui kodakondsed. Tõsi, kodanike maht, kodaniku mõttes, on kodanikkonna või kodakondsete hulga suhtes ikka päris pisikene, aga on nagu on. Raidla ütleb, et sellistes küsimustes peab otsustajatele olema selge, millised on põhiseadusse kätketud väärtused, aluspõhimõtted ja rahvuslikud huvid. Kui tulevikku mõjutavaid otsuseid tehes eirata rahvuslikke huve, aluspõhimõtteid ja väärtusi, võib olukord omandada meie kõigi jaoks dramaatilise värvingu. Mis puutub värvingusse? 100% nõus. Aga mis puutub sellesse, et igapäeva elus ei ole tegemist kodanikule dramaatilise probleemiga, siis nagu ma juba ütlesin, sellega ei saa nõustuda. Probleem on oma dramaatilisuses juba ammu olemas. Ja selle tõestuseks võib tuua minu pärast kas või härra Raidla kirjatüki. Kui ei oleks probleemi, kust tuleks mõte kirjutada täna, praegu, põhiseaduse preambulist meie Eesti, eestlaste põhiseaduse preambulist, kui võimalusest sulanduda eurooplaste halli massi. Meenuvad muidugi näited vanas Kreekast, aga need ei ole hetkel väärt väljatoomis, sest nad võivad tekitada oma kujundlikkusega ainult segadust. Ma rõhutaksin, Jutt on rahvast ja valitsusest, mitte rahvast ja rahva esindajates parlamendis. Parlament iseenesest on valitsuse probleemipuffer, koalitsiooni kummi tempel isikliku heaolu nimel ja lisaks on ta veel allutatud nii nimetatud parteilisele distsipliinile, mida parteide ladvikud tõenäoliselt omavahelistes aruteludes ka paika panevad, kes, kus, millal, miks, kuidas, et aga ladvik karjääripoliitikud püsiksid. Tõsi, härra Raidla kasutab siin vist terminit poliitik. See vajaks Eesti oludes pikemat ja põhjalikumat selgitust. Põhiseaduse preambul on selle kõrval väga lihtsalt ja kergelt selgitatav, seletatav, põhjendatav. Aga poliitik, see vajab selgitamist, sest eesti keel on viimase inimpõlve jooksul teinud läbi tõsiseid dramaatilisi muutusi. Näiteks on Riigikogu liikmes saanud tänu keele uuendusele koguni parlamentääre, küll keele korraldajad ei soovita seda kasutada tähenduses parlamendi liige. No ikka kasutatakse siin seal otsustaval hetkel, et ilmselt luua siis lugejates, kuulejates soodsaid mõtteseoseid. Ja samas kui seda ei soovitata kasutada, ei suudeta seda ka ju keelata, eks ole? Ja sama asi on poliitiku ja poliitikaga. Seda sõna, nagu ka nimetus, poliitik ei saa toppida. Ma pean silmas siin poliitikat suvalisse lausesse oma suva järgi, aga noh, see on juba temaatiliselt jälle kaugele ulatuv iseseisev teemaharu, millega võiks kuulajad, lugejad, nägijad, tegijad põhiteemast kaugele kõrvale kallutada. Autor toob eraldi välja, et sellistes küsimustes peab otsustajatele olema selge, millised on põhiseadusse kätketud väärtused, aluspõhimõtted ja rahvuslikud huvid. Seegi lause ei vääriks esitamist, kui otsustajatel oleks need pisiasjad selged, aga teoreetiliselt koolis neid ju õpetatakse või ei õpetata. Ikka vist nagu õpetatakse, aga kuidas siis korraga me oleme olukorras, kus me peame küsima, kas te ikka teate põhiseaduse aluspõhimõtteid, väärtusi, kas te ikka teate rahvuslikke huvisid? Ilmselt ei ole otsustajatel need pisiasjad selged. Et aga kogenud vanem partner on seda teemat märganud, siis võib järeldada, et pealt kullakarvaline on seest ikkagi siiruviiruline, et mitte öelda mäda. Härra Raidla jätkab siin tänuväärselt õpetlikul toonil. Põhiseaduse preambuli järgi on Eesti rahvuslikes huvides esiteks kindlustada ja arendada riiki. Siin jääb muidugi mulje, et tegemist on pingereaga, tegemist on tegelikult, noh, ei taha öelda, et alfabeetilise, aga noh, kronoloogilise järjekorraga, millal miski asi välja on öeldud. Kui aga praegu tugineda sellele, et meie peamine eesmärk on nuumata neid, kes on seatud meie õlgadele, vaid siis on kurat lahti. Ma ei tea, mida mõtles herra Raidla, aga ma loodan, et ta ei kirjutanud seda jada praegu pingeritta. Teine punkt, rajada riik vabadusele, õiglusele ja õigusele. Et ta siin kordab sõna riik, siis on riik ikkagi über alles, nagu vanal hallil ajal öeldi ja nii edasi. Kolmandaks, hoida riiki kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Seega siis tegemist on ikkagi riigi põlvedega, mitte rahva omadega. Ma meelega nahaalselt provokatiivselt lahutan siin riigi rahvalt, sest rahvas on delegeerinud. Rahvas on ühe ainsakärnase pisikese lühikese põhiseaduse peatükiga andnud ju otsustamisõiguses sellele kambale, kes nimetame ennast praegu riigiks.
Eesti tahab nüüd võileiba sööma minna. Lõuna, rahvas ole vait. Riigil on püha. Rahvas, pane nüüd teenindamine valmis. Riigil on ju püha. Aga me teeme teile ka tingeltangelt.
Ja neljas punkt, millele kõik see riigi toetamine, edendamine, arendamine, poputamine, pissitamine, kasimine toetub on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. Ehk siis loogiline on, et riik peab tegelema ka säilitamisega. Perenaised säilitavad oma moose keldris, et nad köögis jalus ei oleks. Iseenesest peaks olema aru saadav, et kui keegi lepa korrutab Nõmme raadios põhiseaduse preambulit ja selle lõike, siis on see teema ikkagi Nõmme raadio vandenõuteoreetikutest kuulajate jaoks ja muidugi ka pealtkuulajate jaoks. Sest neilgi kuluvad teadmised põhiseaduse preambulist ära, et mõista mõne olukorra tegelikku olemus, sest kui, no näiteks, no ma ei taha siin öelda, et keegi tahab nagu püss või kaigas käes midagi muuta või ümber teha, et siis hakatakse nagu vastu, et see ei ole mitte ülepingutatud vägivald, vaid see on, no, vastavalt põhiseadusele kaitse. No heakene küll. Kui aga põhiseaduse preambuli võtab üles ikkagi kõrgtaseme jurist, siis vaat praegu, pärast seda, mis ma olen juba ette kandnud, meenutab olukord mulle pealkirja Saatana advokaat. Tõepoolest on olemas niisugune film ja iseenesest selle filmi kujundlikkus on arvestata. Ma jälestan selliseid paraleelkujundeid, mis võivad hakata elama iseseisvat elu, aga ei ole midagi parata, kui mulle see pealkiri meenub, siis tähendab siin on seosed, mida võibolla esimesel pilgul ma ei oskagi loogilisse jadasse panna, aga kui see mul tuksatab nagu konna silma hõõruv king, siis siin on seosed. Ja miks ma ütlen saatana advokaat, sest hakkab ju õpetatud inimene siin õigustama valitsuse tegevust riigi vastandamisel rahvale ja jääb vaid küsida, kes tõmbab nööre, mis sunnivad juriste päevalehe tahtel ja nii edasi orvelilikus stiilis selgitama loomade farmile, mida need sõnad põhiseaduses ja eelkõige põhiseaduse preambulis tegelikult tähendavad. Te olete seda ju valesti mõistnud. Põhiseadus kohustab meid hoidma Euroopa Liitu nagu silmateragate. Turakad ei osanud seda välja lugeda. Põhiseaduse preambul just selleks pandigi kirja. Eesti riigi kindlustamine ja arendamine ning hoidmine kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele on nüüd aktuaalsem kui kunagi varem. Nii jätkab Raidla ja kui ma nüüd siin asja veidi pea peale keerasin, siis loomulikult on siin pisukene ellips ehk ootamatu väljajätteline järgnevus. Ja jutt võib olla tõesti nii nimetatud riiki kuulujate praeguste ja tulevaste põlvedega, kui keegi viitsib, ta võib ju geni põhjal teha ka teatavad uuringud, et vaadata, kuidas see kasvaja riigi sees paigutatud on. ja ütleb härra Aidla siin välja olulise lause. Olenemata möödunud paari aastakümne pikkusest riiklikust eduloost elame nüüd vananevas ja vähenevas ühiskonnas. See tähendab, et vaatamata sellele, et riik on arendanud oma põlvesid, toetanud neid nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, on rahvas vedanud alt. Rahvas vananeb ja väheneb, aga riik on paar aastakümmet elanud edulugu. Tahate või ei taha, aga selles käsitluses on riik ja rahvas. Ma ei usu, et lollusest eraldatud. Kas ma tohiksin järeldada, et paari aastakümne pikkune riiklik edulugu on see, mis on viinud meid vananevasse ja vähenevasse ühiskonda? Ilmselt ma pean seda järeldama. Ja järeldama taas, et riiklik edulugu on pöördvõrdeline sisemise ja välise rahuga ja pandiks olemisega praegustele ja tulevastele rahvapõlvedele, olles nüüd oma kriisis aktuaalsem kui kunagi varem, sest riigil ei ole enam midagi süüa. Ja saab selgeks ka, et rahvale delegeeritud võlg on makstamatu. Vähenev ja vananev rahvas ei suuda seda tagasi teenida, eriti meie kihva keeratud ettevõtluskeskkonnas ja kägistavate riigimaksude tingimustes. Seda kriisi tunnistab ka härra Raidla ise. Oleme riigina sattunud vägagi keerulisse geopoliitilisse olukorda. Noh, niisuguse kummalise teoreetilise fenomeni nagu riik asetamine geopoliitikasse, ehk siis tema asukohta, see on veidi siukene astraalne teema, et ta ei puuduta päriselt maad, ta võibolla ei tähenda maapinna geograafilist kaarti, vaid seda taevalikku, kus on teised riigid, mis samuti tuginevad võimele lüpsta oma rahvast. Aga kuna meie rahvas hakkab otsa saama, siis meie riik võib potsti kukkuda alla. Mida tähendab? Noh, maises mõttes geopoliitiliselt väga keeruline olukord. Geopoliitika mõiste tõi välja keegi rootslane ja see oli juba 100 aastat või enamgi tagasi. Ja ma mäletan raamatut, kas herr Leito tõi selle pealkirja kunagi välja, et riik kui elamise vorm või midagi taolist ta ütles. No muidugi see pealkiri nõuab sügavamat tunnetamist, kui ma nüüd ütlesin õigesti, et see on tõepoolest riik kui elamise vorm, sellepärast, et selle teemaga seotud, aktiivselt seotud on inimene, kelle nimi on võibolla enamikule meist tundmatu, Karl Haushofer ja loomulikult Adolf Hitler, kes ütles, et riik tuleb korda teha, siis on rahval kus elada. Hitleri ümber on muidugi ka nii palju vahtu üleval, et noh, see tõenäoliselt ma suudan selle järgmiseks suveks enam vähem kuulatavasse vormi panna ja üles riputada ta Schwarze Reichi all, aga sellega läheb veel aega. Kuna siis jah, Hitlerid ja Haushofferid rääkimata teistest on niisuguse teemaga seotud, siis jäägu seegi teema haru kõrvale, aga geopoliitika järgi määravad riigi olemuse ressursid. Ressursid tingivad suhtluse. No seega siis riik peaks olema kodanike tahe hoida ennast teatud maa-alal elus ja selleks siis valitakse kodanikud ladvikusse, mitte need, kes peavad minema järelaitamiskursustele, et teada saada, mis see põhiseaduse mõte siis õieti on, siuke pikk ja paks raamat, no ei ole eriti paks ka, aga noh, jah. Ma tean, ma lähen selle lausega praegu kogu eelneva teksti ja järgneva teksti suhtes libedale teel, aga ei ole midagi parata. Raidla ütleb, et rahvuslike huve järgiv poliitiline käitumine ei ole enam teoreetiliste heietuste alus, vaid väga praktiliste otsuste parameeter. Praegu on vaja tegeleda tegelike, mitte näilike asjadega, ehk siis rahvale on vaja süüa anda, muidu kui ta ära kaob, siis ongi pots ja ülevalt all. Tegeleda tuleb perspektiivi tundega, mitte järgmisteks valimisteks häälte korjamisega. See on mitmeplaaniline lause, sest kui võtta inimeselt ära perspektiiv, siis ta ei ole enam inimene. Tal ei ole kuhugi areneda, ta muutub mõttetuks robotiks. Tõsi, Ladviku jaoks on just niisugusi vaja, kes söövad standard toitu, teevad standard tööd, ei mõtle, ei esita ebamugavaid küsimusi, käivad standard labrakal, magavad standardselt välja, kui õhtul traktor on teki peale tõmanud ja nii edasi. Need on Simse Raidla välja toob tark banaalsed etteheited ja soovitus üks kord oma hiigel mina kõrval ka pisut teisi märgata, aga nüüd jõuame selle tiraadiga ka, selle teosega, selle kirjatükiga apoteoosesse faasi, kus põimuvad lõpuvõitluseks jõulise kafli all puder ja kapsad. Riigireform on alapealgiri. Rahvuslikud huvid nõuavad nii riigi seesmist arendamist kui ka riigi toimimise väliskeskkonna kindlustamist. Eesti seesmiseks arendamiseks on lähiaastatel tarvis teha radikaalne riigireform. Seal hulgas kohaliku halduse reform, mis päädiks efektiivsemalt toimiva ja odavamalt peetava riigiga, kestliku ja parema riigiga. Kuna ma olen heietanud siin teooriast, et riik ja rahvas on lahus, nii nagu eelnevast tekstist võib ka välja lugeda, siis siin on veel üks kaudne kinnitus, sest riigireform nõuab, et selle raames tehtaks ka haldusreform, ehk siis määrataks uued kupjad, kiltrid, aidamehed vahepuhvriks rahva ja riigi vahel, et rahvas peaks neid üleval ja vabastaks riigi kohustuses pidada üleval kupjaid kiltreid aidamehi. Ühesõnaga, selle tasandini ise majandav Eesti, kes maksab truult riigimakse ja ärge pahandage, aga siit kumab läbi ikkagi vandenõuteoreetiline võltsteos Sioni tarkade protokollid. Nagu te näete, on juba selgunud, et rahval ei jätku enam riigi pidamiseks raha, mida ei kinnita mitte ainult mina vandenõuteoreetikuna, vaid ka härra Raidla oma iluses hilitsetud arutelus. Ja riik tuleb anda kellegi millegi dotatsioonile. Viitavad ju dotatsioonile ja ümbertegemisele sõnaühendid radikaalne riigireform, mis iseenesest võib välistada ka eelmises lauses esitatud rahvuslikud huvid, mis nõudvad nii riigi seesmist arendamist, kui ka riigi toimimist väliskeskkonna kindlustamisel ja väliskeskkonna riigi suhtes moodustab taas rahvas. Mõelge selle lause loogikale. Rahvuslikud huvid nõuavad riigi seesmist arendamist. Ehk siis need, kes ei mõista põhiseaduse preambuli mõtet ja nii edasi, mis ma siin eelpool juba nahaalselt ja laimavalt välja tõin. Ja rahvuslikud huvid pressivad peale, rahvuslikus rahvuslased, igasugused, ma ei tea, mis poolsed, tõstavad pead ka mujal Euroopas, seega peavad riigid, mitte ainult Eesti, vaid ka teised riigid ennast seesmiselt kindlustama ja tugevdama, on mul õigus. Või on see kausaalne eksitus? Riik ja rahvas olid ju siin tiraadis juba eelnevalt lahku viidud. Tõsi, võibolla ma paljastasin või määrisin selle lahkuvedamise kaela, aga nii ta on. Riik kipub ju pigem seostuma valitsusega kui asjaga iseendas. Rahvas on ju sisuliselt asetatud tõesti riigi toimimise väliskeskkonna rolli. Lauset selgombel mõistes mõistame ka immigratsiooni suurendamist, et riigi toimimise väliskeskkonda kindlustada. Põhjustame väliskeskkonnas segadused, teeme seal füüsilise energiavahetuse ja neil ei jätku enam jõudu ega aega tegelemaks riigiga. Peale selle omad lasevad ju jalga ja siis veel radikaalne riigireform ehk tõlkes Eesti Vabariigi juurte nii ulatuv ümber tegemine, milles sisaldub ka eks preambuligi mõtte ümber hindamine vastavalt tänapäeva normidele. Et preambul, teie lollid ei saa, sest aru on ju mõeldud selleks, et Brüsselil oleks hea ja nii edasi. See võib sisaldada kõike. Tõesti, see võib sisaldada põhiseadusest ja preambulist vabatahtliku lahti ütlemist või vähemalt lahti ütlemise võimaluse tekitamist igale kodanikule, kes soovib kindlustada riigi toimimise väliskeskkonda kusagil kaugemal, näiteks Austraalias. See, mis nüüd tekstis järgneb, see sisaldab juba tõsist ekstaasi või kaifi. Eesti Vabariigi väliskeskkonna kindlustamiseks on aga vaja jõulist panustamist. Võimaluse korral liidri rolli võtmist Euroopa Liidu reformimiseks, et tagada liidu õiglane toimimine väike riikide asjus. Karm, aga õiglane. Ent veelgi tähtsam. Iga hinna eest on vaja vältida Euroopa Liidu lagunemist. Tõepoolest, kes meile lollidele siis käske annab, kui Euroopa Liit ära laguneb? Kuhu me oma koti ja kepiga läheme, kui Euroopa Liitu ei ole? Issand hoia, rahvusriigid! Me ei saa ju viisat, me ei saa ju seal kerjata. Soovimata lõõpida küsin. Kui loomepalangus sündinud kirjatüki alguses oli veel juttu ajutegevusest, siis nüüd on juba juttu jõulisest panustamisest, mitte mõistusepärasest, vaid jõulisest, mille subjektiivsele idealismile toetuvat tausta on ilmselt võimatu mõista asudes väljaspool kirjutaja ajutegevust. Mida tähendab võimaluse korral liidri rolli võtmine? Kas ausas võitluses võitmist? Või solgipange sunnitud väljaviimisest, teised ju ei viitsinud ja käiskisid ka. Aga panustamiseks taas kirjatükis läheb edasi ja süveneb. On viimane aeg hakata Euroopa Föderatsiooni loomisega avalikult tegelema. Saate isegi aru, et kui nüüd on viimane aeg hakata tegelema avalikult, siis see tähendab, et ikkagi tegeleti. Kas see nüüd peab tähendama kapist välja tulekut ja seda, et nüüd tunnistatakse rahvastele ausalt, et sellega tõesti on salaja kogu aeg tegeletud. Ja nagu neetud, hakkab Sioni tarkade vandenõu teooria küljes teooria ära kukkuma ka ametliku seisukoha kohaselt. Tõde ja ametlik seisukoht võivad. Kuid ei pruugi kattuda, nii nagu 2 × 2 = 4, aga ainult ideaal tingimustel. Või siis, ollakse nüüd niisugusel jõupositsioonil juba, et ja miks peaksid rahvad hakkama korraga usaldama seda valeliku seltskonda, kes neile hoopis midagi muud on lubanud, kes neile kogu aeg mingit palsamit on selle koha peale määrinud. Järgneb siin niisugune lõdvem osa, lahjem targutus on või ei ole võtmes, sest külva segadust, see on ka tähtis. Kohaliku halduse reform on tulekul. Omaette küsimus on, kas see reform tuleb. Riigi reform on praegu võimalik, kuigi selle tõenäosus on kahjuks märkimisväärselt väiksem. Järgneb jäme õlekõrs, millega näiliselt kindlustatakse autori, no võiks öelda, polaarsus. No ja muidugi aus ülestunnistus, mis ei ole kergendav asjaolu, aga mis võimaldab tuvastada paremini. Euroopa initsiatiivid. David Cameroni euroliitu lõhkuvale poliitikale on vaja ühemõtteliselt vastu seista. No see on jah niisugune teoreetiline ühemõtteline. Poliitika ei saa kunagi olla ühemõtteline nagu neetud. Ta on ikka nii jõle asi, et kui me vaatame seniseid sündmusi, olgu siis esimene maailmasõda, mis ei peatunudki tegelikult, vaid mis pärast pisukest pausi läks üle teiseks. Mõnevõrra paradoksaalsel kombel saab mõlemat eesmärki saavutada ainult ühe meetmega, Euroopa föderaliseerimisega, ütleb autor. Föderaliseerumine on ammu alanud. Aga paraku on see protsess olnud liiga aeglane ja pinnapealne, samuti ebaeetiline, mea kulpa ka vahele, sest ta on toimunud hiilivalt pool salaja, tähendab pool avalikult. Euroopa Liidu toimevõime parandamiseks on viimane aeg Euroopa Föderatsiooni loomisega avalikult ja tegelikult tegelema hakata. Kontsentreerida siis võim üli riigi, üli inimeste kätte. Ja hakkavad kolm punkti. Kas või selleks, et ei korduks tragikoomilised lood nagu see, kui Brüsselis arutati mitu nädalat küsimust, kes saaks minna Euroopa Liidu Eestia nimel Nobeli rahupreemiat vastu võtma. Küsiksin uudisimust, kelle eest, kelle nimel? Euroopa Liit võib olla põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik poliitiline üksus. Aga poliitilistes ühendustes on tegemist samasuguse vaikse ja salajase põhiseaduste väänamisega nagu parteidel oma koalitsioonilepingute kaudu, lubadustest taandumine. Ja kuidas astus Eesti Vabariik sinna liitu? Vale läbi, põhiseaduse rikkumise läbi. 16. aprillil 2003 kirjutati Ateenas alla Euroopa Liiduga ühinemise lepingule ja Eesti Vabariik esindasid president Arnold Rüütel, välisminister Kristiina Ojuland. Alla kirjutamise näol oli tegemist põhiseaduse paragrafi 123 esimese lõike rikkumisega rääkimata ülejäänust, sest Eesti Vabariigi põhiseadust selleks hetkeks muudetud ei olnud. Ja põhiseaduse muutmine oli siiski eeltingimus allakirjutamise lubamiseks. Ei ole midagi parata, Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu pandi rahvahääletusele alles 14. septembril 2003, aprill ja september. Ajatelje peal vales järjekorras, aga kes valitseb mineviku, oleviku, tuleviku, blä. Millest me niisugusest valest alguse saanud pseudotõe kuhjal üldse räägime? Ent autori ekstaas jätkub. Ja vaimusilmas näen ma juba lavale tunglemas ärritunud ooperikoori, et ühineda kõrvulukustavaks finaaliks. Föderatsiooni on vaja ka selleks, et ei korduks dramaatilised venitamised nagu juhtus Ukraina sündmustele reageerides, ja pagulas probleemi ennetades. No see on juba jah, niisugune asi, et pagulas probleemi ennetamine oli pagulas probleemi põhjustamine. Mida? Siin käivad paugud juba nagu verdi reekviemid ja siire alguses. Ukraina sündmustele reageerides on sama hea kui vaadata peeglisse ja karjatada õudusest. Kes või mis? Põhjustas Ukraina sündmused, kellele oli kasulik permanentseks kiskunud Maidan. Miks? kuulutab Ukraina tegelikult varjatult pankrotti hullemat kui Kreeka. Ja miks? Ütleb Jatsenjuk, kes selle asja taga on, et Ukraina не является моей родиной, и я не собираюсь здесь жить. Kas see on roti põgenemine uppuvalt laevalt? Ukraina ei ole minu koduma, ma ei kavatse siia elama jääda või siin elada. Niimoodi vähemalt väidab teise oligarhi Kolomoiski telekanal, kes ilmselt kavatseb Ukraina endale võtta. Kes põhjustas pagulast probleemi, mille tagajärgedele reageerimise dramaatilised venitamise meile siin etteheiteks tuuakse, mille ennetamise dramaatiline venitamine, või ma ei tea, noh, finaale tavaliselt ei ole mõtet analüüsida, seal kisub ebaloogiliseks ja põhjendatus on nõrga võitu. Kordan veel kord üle, kes valitseb mineviku, see valitseb tuleviku, kes valitseb oleviku, see valitseb mineviku. Ja õigem oleks öelda, kes näeb sündmusi ajateljel õiges järjekorras. See on loll siga ja süüdi vandenõuteoreetikaga, aga ta näeb asjal läbi ja tõenäoliselt on tal õigus. Muidugi siin tuleb veel manitsusi edasi, et tegelikult ta tuleb perspektiivi tundega, mitte järgmisteks valimisteks häälte korjamisega, see on uuesti üle öeldud, tuleb luua riigi arengu perspektiiv, kuidas süüa, kuidagi niimoodi aeglasemalt kisub ka lausa hullumeelsusse, et olgu märgitud, et Eestisuguse väike riigi jaoks on Euroopa föderaliseerimise liidri rolli võtmine ja kandmine palju lihtsam ja loogilisem kui mõne suur riigi jaoks. Noh. Liidri rolli võtmine, see, et nii nimetatud Eesti ei saa isegi selgeid seisukohti peale jäs massa võtta, mis liidri roll veel. Aga selles teemas tuleb veel iga kohtuniku hulluks ajav konks kärbetega. Eestisuguse väike riigi jaoks on liidri rolli võtmine lihtsam kui mõne suur riigi jaoks. Seega peaksid Eesti kodanikud nõudma, et Kadriorg ja Toompea, kodanikud peaksid nõudma, paneksid seljad kokku ning teeksid seda, mida põhiseaduse preambul neilt nõuab, ehk valmistaksid ette riigireformi ja Euroopa föderaliseerimise projekti. Võibolla ma panin siin mõned rõhud natuke valesti, aga põhiseaduse preambul, nagu te aru saate, ei ole mitte selleks, et tagada säilimine läbi aegade, vaid tagada dünaamiline muutumine, iseenda ehitumine, laiali minek. Riigile vesi peale, lahustume, see on põhiseaduse varjatud ja tegelik. Mõttes ei ole vandenõuteooria. Ei ole. Toome siia juurde nüüd veel. Noh, hea küll, ma võtan veel mõned lõigud. Enesest mõistetavalt on nii riigireformi kui ka Euroopa föderaliseerimise otsuse langestamises keskne roll kõrgeima riigivõimu kandjale ehk rahval. Noh, söödabaas peab ikka olema. Rahva hääletus on neis küsimustes viimase ja kõrgeima tõe instants. Rahvahääletus on foorum, mis otsustab, kas ettepandud ideed vastavad Eesti rahvuslikele huvidele. Kohut rahvaotsuste õiksuse üle saab mõista ainult ajalugu. Taas. Me tõmbame teid tillist igal juhul ja kohut mõistetakse postuumselt. Kui nüüd siia juurde tuua traktaadi alguses esitatud väide, mille siis esitas Jüri Raidla, advokaadibüroo Raidla Alex vanem partner, mis kõlas nii, põhiseaduse preambuli järgi peab Eesti tegema kõik selleks, et Euroopa Liit ei laguneks. Ja lisame lause, et kohut rahvaotsuste õiksuse üle saab mõista ainult ajalugu. Siis ütleksin, et sellise ajateljel ja mõistetega vingerdamisega võib ära rääkida mõne kurnatud kohtuniku, aga samas... Mille poolest väsinud ja kurnatud rahvas parem on? Võtaksin siin kujundlikult kokku siis auväärse vanempartneri seisukohad. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli, Euroliidu kui Föderatsiooni ja võtmefiguuriks toodud Eesti kohta. Kujundlikult. Treener soovitab poksijale. Kohe kui kong kõlab ja ta sind esimest korda müksab, viska pikali maha, siis ta sind enam lüüa ei tohi. Ära võitle, lama võidukalt ja kuula, kuidas kohtunik loeb kümneni. Siis oled sa võitnud, rohkem sa ju peksa ei saa. Järgmisse ringi sa edasi ei pääse. See tähendab, et rohkem pole vaja võidelda. Teised poksi kui edasi, aga sina saad publiku hulgas õlut juua, lobitööd teha, tarka juttu ajada. Võibolla saad autoriteedikski ikkagi endine poksija. Jah, kurnatud kohtuniku. Võib sellega ära rääkida. Aga väga paljudele jääb niisugust juttu lugedes kuulates väga sisutu tunne hinge. Täna meil, nagu me kõik teame, neljas tulkada 1436 või 19. august 2015 või neljas elul 5775 või 17. lõikus 60228 või juuliuse päev number 2457254. Ja täna 1919. sai Afganistan taas Suurbritannias sõltumatus. Seda juhtus mitu korda vaherahusid ja katkestusi ja niimoodi sadu aastaid. Aga nad ei olnud herra Aidla kirjatükki lugenud ja ei ole ilmselt siiamaani seda tõlgitud, nii et nad panevad edasi. 1934. toimus Saksamaal rahvaküsitlus riigikantsleri ja riigipresidendi ametikoha ühendamise asjus. 89% vastanutest oli poolt. 1944. aasta Eesti presidendi kohusetäitja ja professor Uluots esines kõnega raadios, pöördudes Nõukogude Liidu valitsuse poole nõudega tunnustada Eesti iseseisvust. Ma lugesin selle kirjatükki läbi ja peab tegema korrektuuri selles lauses. Seda nõuet ei olnud. Oli küll pahandavaid seisukohti, aga seda ei olnud. Seal oli lause, et vabadussõda jätkub praegu. Küll erinevates ja keerulisemates ajaloolistes tingimustes kui eelmine. Mitte orjade kari, mitte palgasõdurid, vaid väike, kaine, põhjamaine rahvas võitleb praegu oma eluruumi, oma vabaduse eest. On raske laim ja solvamine, kui keegi mõtleb või ütleb teisiti. Õigel teel on kogu Eesti rahva olemise kaitsel need Eesti mehed, kes relvaga käes võitlevad praegu ja edaspidi. Nendes sõltub kogu Eesti rahva olevik ja tulevik, õnne neile ja nende ettevõtmistele. Me peaksime selle lõigu ka ümber hindama ja ajaloo prügikasti suunama, kui jälgi rahvusriigi propaganda. No, samal ajal muidugi saabus Paldiskisse Soome poiste 2500 rügement, et jätkata võitlust kodumaa pinnal. Nagu me teame, olid nad kõik ikka natsid ka ja see väeosa allutati kohe Saksa ofitseridele, lahutati osadeks, üks osa läks Tartu alla, teine Kehra õppelaagrisse. 1965. aasta. Esimesel Auschwitzi protsessil kuulutati välja kohtuotsused. 1991 toimus riigipöördekatse Nõukogude Liidus. Tallinnas olla maandunud või maandusidki dessantväelased, Eesti teedele ilmusid sõjaväekolonnid, punalaevastik blokeeris Tallinna sadama merelt, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu, valitsuse Eesti komitee rahvarinde ja ametühingute kesknõukogu avaldustes mõisteti riigipöördekatse hukka, toetati Venemaa demokraatiat, ja kutsuti eestlasi üksmeelsele tegevusele. Kutsuksin minagi eestlasi üles üksmeelsele tegevusele. Tänaseks aamen.
Professor olen ma, on pettik puhvasaar, kuid siiski teaduskond, kel selles aimu on. meid siia saata, kui muster eksemplar, ma olla just õige katse komissaar. Kui katsel hirmus rangeva, ei tahtema pääse arga, kella aga taskust sa protese, tas siis mõttese, et läbi saab kandidaat. Kui katsel hirmus rangeva, ei tahtema pääse arga, kella aga taskust sa protese, tas siis mõttese, et läbi saab kandidaat. Täna püüdkem hästi targad olla, laskem kandidaadid ette tulla. Kui nüüd keegi teda proteseeri, siis me vaid ei üldse oponeeri. Olgu taga loll peilma suuri, ütlem, et kuulub professuuri. Tule järgi purjeri, saadab või, kui poetab kulda tasku meil. Kolle, kas pole nii, veel üks väike nõks, tiitel ongi küps. Herr kollegi, saan juurde veel ordeli kullast rist, oleks palju, mis ei oleks. Herr kollegi, kas pole nii, veel üks väike nõks, tiitel ongi küps. Herr kollegi, saan juurde veel ordeli kullast rist, oleks palju, mis kollega. Kollega, kollega, professor Onnenmaa, on pettik muhvasaad, kuid siiski teadust on, kel sellest aimu on, meid siia saatista, kui muster eksemplar, ma mulla just selge katse komissaar. Katseil hirmus rangeva, ei teema pääse arvuga, kellaga taskus sa praega, katseil tundese, et läbi saato kandidaat. Kui katseil hirmus rangeva, ei teema pääse arvuga, kellaga taskus sa praega, katseil tundese, et läbi saato kandidaat. Ja professor Prodekaan, linnast linnas sõidan ma, ja professor Prodekaan, linnast linnas sõidan ma, kui komissar, kuulus katse komissar.
Saade on salvestatud 2015. aastal.